เพียงได้ยิ้มให้กับโลกกว้างความขมขื่นทั้งหมดคือบทเรียนและชีวิตไม่เคยสิ้นหวังที่จะยิ้มและให้จงปลุกเราให้ตนถามหาความงดงามในชีวิตไม่ว่าชีวิตจะต้องทุกข์ยากปานใดก็ย่อมมีความสวยงามเป็นที่หวังได้อยู่เสมอแม้บางหนเราไม่ได้ในสิ่งที่ปรารถนาชีวิตมักเดินไปในทางที่ตนไม่ได้เลือกแต่ถึงกระนั้นก็ตามคนเราย่อมมีสิทธิ์ปิติยินดีอยู่เสมอถ้าเราไม่ท้อที่จะเพียรอีกหนอยู่ร่ำไปความไม่เหมือนดังใจหวังย่อมมีได้ในทุกวันของชีวิตจิตใจของทุกคนต่างมีบาดแผลว้าเวเดียวดายแต่ทุกบาดแผลนั้นมีวันหายสนิทเสมอไม่มีทุกข์ใดอยู่กับเรานานเกินไปถึงเราจะไม่เก่งในการทำใจแต่ธรรมชาติย่อมทำลายมันไปในที่สุดแต่ถ้าให้ประเสริฐสุดก็ไม่มีอะไรยิ่งไปกว่าการรู้เท่าทันใจตนความทุกข์ทรมานทั้งหลายมาจากความยึดมั่นหมายให้เหมือนดังที่คิดพระพุทธองค์ทรงเตือนเราว่าสัพเพธัมมานาลังอภินิเวสายะสิ่งทั้งหลายไม่ควรยึดมั่นถือมั่นแต่จิตของคนเรามักมีม่านหมอกแห่งความไม่รู้บดบังหลงฝันหลงยึดประราดหนึ่งเตือนเราอีกหนว่า A man is not hurt so much by what happens as by whatOpinion of what happens มนุษย์นั้นไม่ปวดร้าวมากมายหรอกต่อเหตุการณ์ทั้งหลายที่ต้องเผชิญแต่ก็ปวดร้าวยิ่งนักเพราะนำมันมาครุ่นคิดการปรุงแต่งแน่แท้ทีเดียวเป็นช่องทางให้ความเขลาเข้าครอบคลุมจิตหลงฝันหลงยึดแท้จริงเราทุกคนต่างมีคุณค่าพอๆกันอยู่โดยพื้นฐานเพียงได้ยิ้มให้กับโลกบ้างเพียงความสดชื่นของน้ำค้างบนยอดหญ้าก็จะให้ความรู้สึกว่าเรานี้มีค่าแก่โลกความว้าเหวจะถูกทำลายความโศกนั้นจะบรรเทาเมื่อเรายิ้มให้กับโลกโลกก็จะยิ้มให้กับเราความเหงาทั้งปวงจะดับไปหากเคยท้อแท้สิ้นหวังนั่นคือประสบการณ์ที่เคยมีกับทุกชีวิตแต่ความขมขื่นทั้งหมดคือบทเรียนและชีวิตไม่เคยสิ้นหวังที่จะยิ้มและให้จงปลุกเราให้ตนถามหาความงดงามในชีวิตเรียกเอาความเพียรขึ้นมาให้พ้นจากวังวนแห่งความท้อแท้ทำหน้าที่ตนพร้อมทั้งเป็นผู้ให้อย่างยิ้มแย้มเปิดสายตาออกจากเรื่องราวของตนเองเราจะเห็นโลกที่ร่าเริงสดใสมิตรภาพมากมายต้อนรับเราอยู่ขอเพียงเรายิ้มเราให้ทุกชีวิตมีหนทางสร้างคุณค่าถ้าเราปรารถนามันไม่ใช่สิ่งยิ่งใหญ่ที่ใครอื่นต้องปรบมือแต่มันคือความมีปิติเบิกบานในชีวิตเราภูเขาไฟฟูจินั้นงดงามและมีเพียงลูกเดียวแต่ภูเขาอื่นจะไร้ค่าก็หาไม่ดอกไม้ที่ไร้หนามก็มีความงามตามประสาหญ้าริมทางแต่มันก็เป็นความสุขยิ่งแล้วสำหรับชีวิตเราที่ต้องเกิดแก่เจ็บตายสคส.มันไม่สำคัญหรอกที่เราได้เรียนสูงแค่ไหนรายได้ดีเพียงใดเก่งกาจอย่างไรมันอยู่ที่ว่าสิ่งเหล่านั้นทำให้ใครยิ้มแย้มแจ่มใสได้เท่าใดต่างหากมันอยู่ที่ว่าชีวิตมีพลังปรารถนาดีเปลี่ยนศักยภาพที่มีอยู่ออกไปสร้างความเบิกบานแก่ใครได้บ้างความปรารถนาดีใหญ่จะต้องมีฤดูกาลด้วยเล่าในเมื่อมันคือความหมายของทั้งชีวิต ยามใดไร้ไมตรียามนั้นก็ไร้ชีวิตแต่ท่านี่คือประเพณีแห่งการอวยพรก็ควรถือโอกาสมาย้อนเตือนใจตนถึงความสำคัญของความปรารถนาดีมันจะต้องหมายถึงน้ำใจอันอยู่เหนือการอวยพรความปรารถนาดีเป็นความจริงใจที่ไม่มีสคสใบใดสื่อใจได้เหมือนแต่ความจริงใจเราย่อมรับรู้ได้ด้วยใจซึ่งกันและกันบางทีแม้ชมเชยก็รู้ว่าชังบางครั้งสุดจะสรรความรู้สึกเป็นภาษาแต่ก็รู้ว่ากรุณาไม่มีการเสแสร้งใดปกปิดความร่ำร้องของจิตใจได้มิดชิดน้ำใสจากสองตาสื่อความเศร้าได้ดีกว่าภาษาฉันใดพฤติกรรมทั้งหลายย่อมสื่อสิ่งที่จิตประสงค์ได้ดีกว่าถ้อยคำเช่นกันคนใจหยาบมิอาจปั้นบุคลิกละมุนละไมได้อย่างคงทนเพราะมีเพียงความจริงใจเท่านั้นที่จะกำหนดพฤติกรรมจริงใจได้อย่างไร้รอยพิรุธการฝึกฝนตนให้เป็นคนมีความกรุณาความปรารถนาดีจะต้องฝึกที่จิตใจไม่ใช่ท่าทีหรือแค่เข้าคอร์สเสริมบุคลิกภาพความรักความเห็นใจยังต้องการความเห็นจริงและการเอาจริงในการฝึกฝนมิเช่นนั้นความปรารถนาดีก็พร้อมที่จะแปรเป็นความปรารถนาร้ายเมื่อไม่ได้ดั่งใจเมื่อถูกขัดใจเมื่อหน้ามืดด้วยผลประโยชน์ทุกชีวิตต้องการมิตรภาพปรารถนาน้ำใจเราต่างหวังที่จะอยู่ร่วมกันอย่างยิ้มแย้มแจ่มใสแต่บางหนกำแพงแห่งความสำคัญตนของเราแน่นหนาจนเกินกว่าน้ำใจจะเจาะเข้ามาถึงเราเองกลับเป็นต้นตอทำลายน้ำใจที่เราใฝ่หาความเห็นแก่ตัวทำให้เราฝันร้ายกีดกันตนเองไว้ในโลกลำพังจนดูโดดเดี่ยวอยู่ในสังคมที่แออัดความชาชินต่อการเอาใจตนได้บดบังความปรารถนาดีของตนเองเสียสิ้นจนเราต้องประทุษร้ายกันด้วยความรู้สึกนึกคิดจิตใจเราเบียดเบียนใครคนหนึ่งที่ทำให้เราขัดใจเราอภัยยังสนิทใจได้ยากเย็นความเห็นใจเกิดได้ยากยิ่งแก่ใจที่ไม่รู้ทันตนเองเราทำลายความหมายของชีวิตตนเองแม้อาจไม่มีใครรู้แต่สองเราก็เข้าใจกันดีว่าจองเวรเราอาจจะยิ้มให้แก่กันด้วยสายตาปองร้ายและอีกมากมายเท่าใดที่เราทำร้ายซึ่งกันและกันด้วยความรู้สึกดูเหมือนว่าความปรารถนาที่ดีจริงไม่ใช่สิ่งที่แซงสร้างได้ง่ายๆเสียแล้วถ้าเราไม่รู้จักตนเองดีพอความไม่รู้เป็นอำนาจมืดที่ทำให้เรามุ่งกำจัดผู้อื่นแทนที่จะมุ่งกำจัดตนเองแล้วมันก็ทำลายความหวังในการดำรงอยู่ร่วมกันด้วยใบหน้าแจ่มใสเราต้องการความจริงใจแต่เรามักทำลายมันไปด้วยความไม่รู้ฤดูแห่งการอวยพรจงย้ำแก่จิตใจทุกชีวิตด้วยเถิดว่าความจริงใจคือความชื่นใจของชีวิตต่อชีวิตมันเป็นภารกิจที่มนุษย์ต้องทนุถนอมไว้ในใจของตนความจริงใจเป็นสิ่งที่บันดาลขึ้นได้ด้วยความเห็นจริงไม่ใช่ศักดิ์ศรีหรืออำนาจใดๆไม่มีเงินสกุลใดซื้อความจริงใจของมนุษย์ได้การอวยพรผ่านอินเทอร์เน็ตจากแดนไกลจะมีความหมายอะไรในเมื่อคนรอบข้างยังอวยพรจากใจไม่ได้เครดิตการ์ดบันดาลได้แค่การเอาใจแต่ความจริงใจหาได้ไม่มีเพียงความจริงใจเท่านั้นที่จะบันดาลความจริงใจขึ้นในใจของใครอื่นได้มันจึงอยู่เหนือขอบเขตธุรกิจแห่งการหวังผลประโยชน์ความจริงใจไม่อาจได้มาด้วยการโหยหาแต่ด้วยการให้ออกไปต่างหากจงเห็นความสำคัญของความจริงใจแต่สิ่งนี้มิอาจอยู่ในใจเราได้ในทุกสถานการณ์ของชีวิตถ้าเราไม่ฝึกฝนการให้เกียรติการให้อภัยต้องมาจากความจริงใจจึงจะไม่มีหมอกควันอึดอัดชวนสำลักอยู่ระหว่างเรา ความปรารถนาดีฝึกให้เกียรติฝึกให้อภัยต้องฝึกที่ใจไม่ใช่ฝึกมารยาทไม่ใช่ฝึกเสริมบุคลิกถ้าไร้การฝึกที่ใจแล้วมารยาทจะงดงามปานใดบุคลิกเฉียบขาดแค่ไหนก็เป็นเพียงการสร้างกำแพงขึ้นกำบังตนเองไว้ในคุกโดดเดี่ยวไม่สามารถมองเห็นเพื่อนมนุษย์แล้วเราก็กล้าดำรงอยู่อย่างตบตาซึ่งกันและกันในชีวิตเหงาเหงาเซ็งเซ็งความปรารถนาดีจะต้องดีขึ้นมาจากใจไม่ใช่เพียงหลับหูหลับตาสวัสดีปีใหม่ด้วยน้ำลายอันมากมนทินมันไม่สำคัญหรอกที่เราได้เรียนสูงแค่ไหนอะไรได้ดีเพียงใดเก่งกาจอย่างไรมันอยู่ที่ว่าสิ่งเหล่านั้นทำให้ใครยิ้มแย้มแจ่มใสได้เท่าใดต่างหากมันอยู่ที่ว่าชีวิตมีพลังปรารถนาดีเปลี่ยนศักยภาพที่มีอยู่ออกไปสร้างความเบิกบานแก่ใครได้บ้างบางทีถึงเรารอบรู้วิจารณ์เก่งคิดเก่งแก่วัดแต่เราก็อาจไม่เป็นที่พึงปรารถนาของใครๆที่อยู่รอบตัวเราเราอาจสั่งสมความรู้หรือเงินทองไว้มากมายอย่างแล้งน้ำใจและหามีประโยชน์แก่ใครไม่แล้วเราเองจะสันติสุขได้สักเท่าใดแม้ว่าโลกนี้จะกว้างใหญ่ไพศาลและร้อนแรงสักเพียงใดแต่โลกแท้จริงสำหรับชีวิตเราก็คือคนรอบตัวที่เราต้องโยงใยสัมพันธ์ทั้งในการงานการเรียนครอบครัวเพื่อนฝูงอันเป็นโลกที่เราเคยเป็นต้นเหตุก่อความรำคาญมาบ้างในบางหนและนี่คือโลกที่เรามีสิทธิ์สร้างความปรารถนาดีเพื่อความเบิกบานใจทั้งแก่ตนแก่ท่านเรามีสิทธิ์ที่จะอยู่อย่างกรุณาต่อชนร่วมสมัยถ้าเราได้รู้ซึ้งถึงคุณค่าของกรุณาถ้าเราได้รู้ว่าเมื่อเราได้ถ่อมตนลงอีกสักนิดบรรยากาศรอบตัวจะสดชื่นขึ้นอีกเท่าใดเมื่อเราได้รื้อกำแพงทิฏฐิออกไปเสียบ้างแสงสว่างจะเฉิดฉายเข้ามาหาเราอีกเพียงใดเขลาเหลือเกินที่เราจะเลิกใส่ใจต่อกันเมื่อเราหมกมุ่นครุ่นคิดอยู่แต่กับเรื่องราวของตนเองเราจะมีน้ำใจให้กับใครได้หากเราให้ความสำคัญอยู่แต่กับสิวเม็ดเดียวบนใบหน้ามากกว่ามิตรภาพรอบกายเราก็ขังตนเองไว้ในโลกเดียวดายถึงเราจะงดงามผุดผาดผิดสามัญชนแต่เราจะเกาะกินความหยิ่งไปได้สักกี่วูบอารมณ์เพราะจิตใจเราเรียกร้องมากเกินไปเพราะเรามีความรักน้อยเกินไปไร้รักไร้กรุณาก็เหมือนไร้ชีวิตจะอยู่ไปทำไมในชีวิตที่มากด้วยความหงุดหงิดเรียกร้องรอคอยอับเฉาทั้งแก่ตนแก่ท่านแม้มีลมหายใจก็จะมีประโยชน์อันใดเมื่อมันเป็นเพียงลมปราณปานประหนึ่งหมุดคมทิ่มทิ่มตำหัวใจตนเองอยู่ทุกขณะความปรารถนาดีเป็นสิ่งชุบชีวิตจากลมหายใจที่ตายซากให้ฟื้นชีวิตชีวาแต่ความมีน้ำใจที่คงทนนี้จะมีมาได้ด้วยการฝึกฝนอย่างภาคเพียรด้วยการเจริญสติปัฏฐานอย่างตั้งใจจริงกล้าดำรงอยู่อย่างผู้บำเพ็ญต้องต่อสู้หัวใจโหดร้ายของตนเองจนน้ำตาซึมแต่ชีวิตจะได้รับการกล่อมเกลาให้ละมุนละไมต่อเพื่อนมนุษย์คำว่าเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายจะมีความหมายมากกว่าเดิมความสุขความสำเร็จในชีวิตคนที่มีเงินมากที่สุดแปลว่าเป็นคนที่มีความสุขหรือไม่ไม่ใช่เรื่องยากที่จะตอบใช่ไหมแต่เราก็ถูกปลุกเราให้แสวงหาเงิน หาเกียรติยศมากกว่าแสวงหาสันติสุขชีวิตคนเราต้องการความสุขกันทุกคนที่ดิ้นรนกันอยู่นานารูปแบบก็เพื่อแสวงหาความสุขแต่ละคนยึดมั่นบางสิ่งโดยคาดว่าจะบันดาลความสุขให้แก่ตนแตกต่างกันแต่โดยแท้จริงแล้วหามีความสุขใดให้เสพได้จริงไม่เราดิ้นรนกันเพียงเพื่อดับความปรารถนาที่แผดเผาใจขึ้นมาอย่างไม่รู้ตัวมีเพียงความทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นทุกเท่านั้นตั้งอยู่และทุกเท่านั้นดับไปทุกความสุขที่คนเราประทับใจและหวังให้มีอีกล้วนแล้วแต่เป็นการดิ้นไปดับความทุกข์หรือความอยากที่เกิดขึ้นบีบคั้นใจก่อนและมันเป็นสภาพที่ทนได้ยากจึงต้องหาวิธีมาดับมันถ้าเกิดอาการเป็นปลื้มกับคำชมส่งเดชของใครสักคนหนึ่งเราอาจนึกไม่ถึงว่านั่นคือความทุกข์ที่ได้รับการบำบัดเพราะจิตใจเราได้โหยหาจะเสพสรรเสริญอยู่แล้วทุกความสุขที่มาจากการปนเปื้อนตนเองนั้นจะมีความร่ำร้องกำกับอยู่ในเบื้องหลังการดิ้นรนวิธีการคิดนึกการประสานงานของสมองสองมือและวาจาจึงถูกกำหนดด้วยอัตตาเพราะความไม่รู้นี่คือธรรมชาติของปุถุชนที่พระพุทธองค์ตรัสว่ามีตัณหาเป็นเครื่องล่อนำทางชีวิตเมื่อใดที่ปัญญาเป็นเครื่องนำพาชีวิตมากขึ้นการดำเนินชีวิตด้วยระบบยถากรรมอย่างไม่รู้สึกตัวที่แล้วมาก็จะถูกรู้ทันมากขึ้นพุทธธรรมทั้งปวงมิใช่การแสวงหาความสุขที่ไหนเลยนอกเสียจากการดับความเร่าร้อนความทุกข์และป้องกันมิให้เกิดขึ้นมาอีกหรือคือการรักษาความผ่องแผ้วของจิตใจที่มีอยู่แล้วแต่เดิมเพลิงกิเลสนั้นร้อนยิ่งนักไม่มีใครอยากทนจึงหาทางดับมันด้วยวิธีมักง่ายหรือสะดวกดายที่สุดคือการบำเรอตนตามที่เรียกร้องถ้าความเรียกร้องใดรุนแรงและได้รับการบำบัดอย่างฉับพลันนั่นคือความอรหันต์หรือความสุขที่มนุษย์หลงผิดความจริงมนุษย์ไม่ได้สร้างความอยากขึ้นมาเองแต่เราเป็นผู้ถูกกระทำถูกโปรแกรมโดยสิ่งเราด้วยความไม่รู้ของเราเองแต่เมื่อเกิดกระหายขึ้นแล้วก็ดิ้นรนหาเหยื่อโดยสัญชาตญาณหรือทำลายสิ่งที่ไม่พอใจคนเราไม่ค่อยรู้การกำเนิดของความเรียกร้องและไม่ค่อยมีความสามารถที่จะดับมันโดยไม่สนองและระวังใจไม่ให้มันเกิดอีกเราเรียนรู้และเก่งกันมากในการเสาะหาสิ่งมาเอาใจความเรียกร้องที่เกิดขึ้นมาอย่างลึกลับยังผลให้เกิดความสุขความสะใจที่ความอยากดับวูบลงทันใดแต่ความเรียกร้องนั้นกลับมีความเคยตัวหรือมีอนุสัยที่จะเกิดขึ้นมาใหม่และเกิดง่ายขึ้นกว่าเดิมเมื่อจิตใจได้เสพเสวยสถานะใดๆเข้าไปแล้วเกิดความสำคัญตอนลึกภายในว่ามีเกรดมีอนุภาพมีระดับณที่ใดมีศักดิ์ศรีอันคือการซ่องเสพอัตตาและปักใจในความสำคัญตอนนั้นเป็นปกติที่ใครมาดูถูกดูแคลนมิได้คนที่มีโอกาสมากในการบำบัดความปรารถนาเช่นมั่งคั่งมีอำนาจมีอิทธิพลตำแหน่งสูงสูงหรืออะไรๆที่ใครๆพากันอิจฉามีท่าทีเหมือนสุขล้นแต่ในความเป็นจริงก็หาใช่มีความสุขจริงไม่เป็นกฎกรรมที่การสนองมากพอใจมากก็จะเกิดการเรียกร้องมากตามมาอย่างไม่รู้สึกตัวและใฝ่หาสิ่งบำเรอใจที่แปลกใหม่พิสดารขึ้นไปเรื่อยๆหามีจุดอิ่มตัวไม่คนที่มีขีดจำกัดมากในการสนองความต้องการการขยายตัวของความอยากก็จะไม่รุนแรงเท่าคนที่ชินชาต่อการได้ดังใจบ่อยๆจะกลายเป็นคนทนต่อความเครียดความกดดันแม้เพียงเล็กน้อยก็ไม่ค่อยได้รอคอยอะไรนิดหน่อยก็หงุดหงิดเหงาง่ายเซ็งง่าย มากมายด้วยสิ่งทิ่มแทงใจเรื่องเล็กน้อยก็คิดมากและไม่สามารถกลับไปใช้ชีวิตอย่างคนธรรมดาสามัญได้อีกเพราะรู้สึกว่ามันคนละเกรดกว่าจะอยู่เป็นผู้เป็นคนกับเขาได้จะต้องมีสิ่งมาตกแต่งชีวิตมากมายถ้าถูกบังคับให้อยู่อย่างเรียบๆง่ายๆก็จะกลายเป็นความทรมานแสนสาหัสแท้จริงเป็นชีวิตที่น่าสงสารมากขึ้นหลายคนคิดว่าการมีเงินใช้สุรุ่ยสุร่ายแล้วจะมีความสุขใช่มันเป็นความสุขของคนที่ขาดแคลนอยู่แต่พอได้มามันก็เกิดความอยากแบบใหม่ทุกๆระดับความร่ำรวยจะกลายเป็นแค่ธรรมดาไปดังจะเห็นว่าคนเราร่ำรวยมากๆก็ไม่ได้รับประกันว่าจะมีชีวิตที่เป็นสุขปัจจุบันเงินสามารถซื้อชื่อเสียงได้ทำลายหรือกบเกลื่อนความซามบางอย่างได้แต่หาทำลายตราบาปในใจตนเองได้ไหมและสารพันความต้องการที่เงินและอำนาจบันดาลให้ไม่ได้จะบีบคั้นจิตใจรุนแรงกว่าคนธรรมดาเช่นยิ่งมั่งคั่งยิ่งกลัวตายกว่าคนทั่วไปสิ่งที่ต้องปกป้องหวงแหนมีมากมายดังนั้นคนเด่นคนดังทั้งหลายในสังคมชั้นสูงหรือไฮโซไซตี้จึงเป็นโรคจิตประสาทกันมิใช่น้อยคนที่มีเงินมากที่สุดแปลว่าเป็นคนที่มีความสุขที่สุดหรือไม่ไม่ใช่เรื่องยากที่จะตอบใช่ไหมแต่เราก็ถูกปลุกเราให้แสวงหาเงินหาเกียรติยศมากกว่าแสวงหาสันติสุขทั้งที่คาดเอาไว้ว่ามันจะนำมาซึ่งสันติสุขจึงเป็นเรื่องธรรมดาที่เราได้ปริญญาได้เงินได้เกียรติแต่ไม่มีสันติสุขจริงอยู่เราได้บันดาลอะไรให้ได้ดังมโนนึกมากขึ้นเหงาหน่อยก็หาสิ่งเริงรมขับกล่อมอยากได้อะไรก็ใช้เครดิตการ์ดเนรมิตแต่นี่คือกระบวนการบำบัดความร่ำร้องแบบอัตโนมัติอย่างลืมตัวจนกลายเป็นคนเคยตัวแล้วเราก็สูญเสียความสามารถในการมีความสุขใจได้ด้วยการมีชีวิตอย่างเรียบๆง่ายๆดังที่เคยเป็นมาและขณะเดียวกันก็กลายเป็นคนเปราะต่ออารมณ์ต้อนรับกับความไม่ได้ดังใจยากขึ้นนี่คือความลึกลับของชีวิตที่ปกปิดอยู่ในสมองอันชาญฉลาดของผู้คนแท้จริงการไกว่คว้ามาครอบครองมากมายไม่ได้ทำให้มีความสุขในชีวิตมากขึ้นหากแต่คือกว่าจะได้ความสุขมาต้องเพิ่มราคาแพงขึ้นไปเรื่อยๆดูง่ายๆอย่างเรามีเงินมีหน้าขึ้นมาบ้างแต่มีอะไรเป็นเครื่องประกันความสุขมากไปกว่าชาวบ้านหรือสุขใจมากไปกว่าเมื่อครั้งเราเป็นนักศึกษาเราอาจเป็นเพียงผู้แสวงหาสิ่งมาเอาใจตนเหมือนกันแต่รูปแบบแตกต่างกันออกไปกลายเป็นรูปแบบที่สิ้นเปลืองราคาแพงมากขึ้นสิ่งต่ำต้อยที่ทำให้คนอื่นเขาสุขใจได้ก็ไม่อาจทำให้เราสุขใจได้เราจะต้องได้เหยื่อที่แปลกใหม่สมรสนิยมและอะไรๆก็กวนใจให้ชอบชังๆได้ง่ายนี่เป็นความฉลาดในการแสวงหาของมนุษย์หรือชีวิตของใครๆที่อวดอ้างว่าประสบความสำเร็จในชีวิตนั้นแท้จริงก็มักไม่สงบสุขหรอกยิ่งถีบทยานตนเองขึ้นไปสู่หิ้งแห่งความสำคัญตนก็จะยิ่งหวั่นไหวต่อโลกธรรมง่ายกว่าคนธรรมดาแววเสียงตำหนิเล็กน้อยก็ฟุ้งซ่านจนนอนไม่หลับยิ่งใช้ชีวิตมัวเมาเท่าใดยิ่งอยู่ยากมากขึ้นเท่านั้นอย่าคิดเลยว่าการอยู่ดีกินดีและจะมีความสุขการมีพุงภูมิฐานอันส่อความมีอันจะกินอาจบ่งชี้ถึงการมีเงินแต่มิใช่บ่งชี้ถึงสันติสุขเราอาจต้องการสิ่งอื่นๆที่คนธรรมดาเขาไม่ต้องการต้องรับผิดชอบกับสิ่งเหลวไหลอีกมากที่คนทั่วไปเขาไม่ต้องรับผิดชอบนี่มิใช่จะตำหนิการมีเงินแต่เพียงย้ำกันถึงการทำความพอตั้งหากที่เป็นการแสวงหาสันติสุขอยู่ในสังคมเราก็ต้องหาเงินมาเลี้ยงชีพและสร้างสรรค์สิ่งดีงาม ที่ท้าทายคุณธรรมเราอยู่อีกมากมายความจริงแล้วชีวิตต้องการแค่พออยู่พอกินแล้วเผื่อแผ่ได้นั่นแหละจึงจะอยู่เย็นเป็นสุขตราบเท่าที่ยังทำความพอให้เกิดขึ้นไม่ได้ก็ต้องอยู่ร้อนนอนทุกข์อยู่เสมอไปทำความพอไม่ได้หมายถึงหยุดทำมาหากินหรือสร้างสรรค์แต่หมายถึงหยุดการบำรุงบำเรอส่วนเกินของชีวิตมีศักยภาพหาเงินมาได้ก็เผื่อแผ่สร้างสรรค์ไปปิติใจในการมีชีวิตไม่ใช่อยู่ที่การได้เงินมาแต่อยู่ที่ใช้มันไปเพื่อผู้อื่นได้และคนที่กระทำเช่นนั้นได้ไม่ใช่ต้องเป็นคนที่หาเงินเก่งแต่คนที่เสพน้อยต่างหากถึงแม้ว่าเราได้ทำงานอะไรออกไปในนามเพื่อผู้อื่นแต่เราอาจอดไม่ได้ที่จะแอบแฝงเพื่อตนเองเอาไว้ด้วยอย่างน้อยก็เพื่อภาพพจน์แห่งความน่านิยมยกย่องอย่างไรก็ตามการกระทำที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ผู้อื่นก็หาควรละเลยไม่การที่เราหลงตนเป็นธรรมดาหรือการทำความดีแบบหวังผลทางนามธรรมไม่ใช่ความดีที่หมดจดแท้แต่ก็ย่อมประเสริฐกว่าการไม่กระทำและเมื่อเราตั้งใจจะฝึกตนแล้วเราก็ต้องพยายามอย่างดีที่สุดในการสัมผัสสรรเสริญอย่างไม่ยินดียินร้ายถึงเราจะเคลิบเคลิ้มไปบ้างเพราะตั้งตัวไม่ทันเราก็ไม่พึงละเลยความรู้สึกตัวและพิจารณาถึงความเป็นธรรมดาของโลกธรรมให้มากที่สุดแม้ใจยากที่จะไม่ให้เสียงสดุดีเขย่าจิตใจเอาเสียเลยแต่นี่คือบทฝึกหัดจริงสำหรับการรักษาความผ่องแผ้วของจิตใจดังนั้นจงพยายามสุขใจในการให้ให้มากๆแม้เรายังหวังผลตอบแทนที่คนอื่นมองไม่เห็นแอบแฝงอยู่แต่เมื่อเราเป็นคนซื่อตรงต่อตนเองตั้งใจที่จะฝึกตนเป็นคนเข้มแข็งแล้วเราย่อมทำใจแบบให้เปล่าได้มากขึ้นเมื่อเราโปรยอาหารให้ปลาในสระน้ำสาธารณะฉันนั้นเมื่อเรามีสัมมาทิฏฐิแล้วเราย่อมเห็นภัยของการยึดมั่นถือมั่นเพราะการหวังผลตอบแทนนั่นเองจะย้อนมาทิ่มแทงใจเราให้เรียกร้องรอคอยหม่นหมองโลกนี้มีคนขาดแคลนอยู่แล้วอย่างล้นหลามเราก็เป็นคนหนึ่งที่มีความรู้สึกขาดอยู่บ้างเหงาบ้างแสงบ้างเราจึงมาคบหาสมาคมซุบหาน้ำใจจากกันแต่เราก็ควรตั้งใจฝึกตนเป็นผู้หลั่งน้ำใจให้มากกว่าการเรียกร้องใช่ไหมใครๆในโลกนี้ก็ไม่เต็มเปี่ยมหรอกนักการเมืองก็มีสิ่งบีบคั้นใจแบบนักการเมืองเราต่างเคยวาดวิมานในการมีชีวิตไว้อย่างสวยงามได้ปริญญาได้งานที่มีเกียรติมีบ้านหลังงามราคาแพงมีคนรักตามสเปคในฝันแต่ในที่สุดเราก็จะรู้ว่าสิ่งที่ได้มาเหล่านั้นเป็นเพียงสิ่งลมๆแล้งๆไปในที่สุดเพราะยุติความไม่รู้จักพอไม่ได้และมันไม่มีประสิทธิภาพในการบันดาลความสุขอีกต่อไประทึกใจอยู่ชั่วแวบๆได้แค่เพียงความสำคัญตนเพิ่มขึ้นแล้วตัวเองก็อ่อนแอลงไปอีกจึงน่าจะให้ความสำคัญในการรักษาความสามารถที่จะพอใจในการใช้ชีวิตอย่างง่ายๆดังเดิมแม้ว่าเราจะเติบโตขึ้นในหน้าที่การงานหรือสังคมก็ตามประสบการณ์แห่งความรักความเสียสละในชีวิตจะสอนเราเองว่าชีวิตเช่นไรเป็นชีวิตที่มีชีวิตชีวาชีวิตเช่นไรที่เป็นเพียงซากชีวิตเพราะมีเพียงลมหายใจที่ไร้ชีวิตชีวาการต่อสู้ย่อมมีความยากบ้างเพราะคนเรามีความเคยตัวที่จะมีความไวในการใช้อัตตาออกไปรับหน้าเหตุการณ์ซึ่งดำเนินเช่นนี้มานับ10ปีมีความไวเพราะสั่งสมเป็นสัญญาไว้มากเราเคยละเลยการรักษาผัสสะที่ผ่องแผ้วในอารมณ์เล็กๆน้อยๆมานานอย่างเช่นเราทำร้ายใครบางคนที่เราอยากเอาชนะอยู่ในใจเมื่อคิดนึกขึ้นมาเราก็แอบทำร้ายหรือทับถมเข้าในใจอย่างเข้าข้างตนเองแทนที่เราจะมีสติทันความรู้สึกและอภัยให้ได้ในทุกมโนภาพที่ผุดขึ้นมา ล้วนแล้วแต่เป็นการปล่อยใจในโลกส่วนตนอย่างประมาทและย่ามใจด้วยความสำคัญตนอย่างไม่รู้สึกตัวเราอาจรู้สึกสะใจที่ได้อ่านหนังสือพิมพ์ลงข่าวโจมตีนักการเมืองคนที่เราไม่ชอบหน้าหรือดาราที่เราหมั่นไส้นี่คือเศษความสุขเล็กๆน้อยๆในชีวิตของเราหรือความจริงเราบาดเจ็บมาก่อนแล้วด้วยความเกลียดที่ทิ่มตำตนแต่มันไม่เคยถูกชำระสะสางด้วยศรัทธาที่จะรักษาความผ่องแผ้วของจิตใจอย่างจริงจังทั้งที่บุคคลดังกล่าวเราไม่ได้รู้จักเขาเลยและเขาก็ไม่ได้รู้จักเราแต่เราชังเพราะไม่ชอบประวัติที่ไม่ดีไม่งามของเขาตามที่เรารับรู้ข่าวมาที่ผสมด้วยอารมณ์ตนเราตั้งตนเป็นศัตรูเขาอยู่ในใจในนามของผู้รักสันติภาพแท้จริงเป็นความประมาทของใจเราในการรับรู้เหตุการณ์อย่างไม่ระวังใจสร้างวงจรพยาบาทขึ้นมาอย่างไม่รู้ตัวเพราะความรู้สึกชอบทับถมคนเพิ่มความสำคัญตนไว้เชือดเฉือนตนเองทั้งที่เรามีสิทธิ์ฝึกรับรู้สรรพสิ่งด้วยความเข้าใจและเห็นใจยิ่งในปรากฏการณ์ทางบวกแล้วเรายิ่งตอกย้ำขึ้นแสวงหาความสำราญอยู่ในใจถ้าใครให้ท่าทีชื่นชมเราหน่อยเราช่างจดจำย้ำแล้วย้ำอีกอยู่เพียงผู้เดียวอาจเสพสุขจากปากขอไปทีของใครก็ได้ที่เขาพูดแล้วลืมแล้วแล้วเราก็อยู่อย่างผู้โหยหาคำชมยกย่องใหม่ๆอีกมันกลายเป็นสิ่งบีบคั้นใจเราอยู่เรื่อยไปจริงอยู่มันเป็นเรื่องยากมิใช่น้อยสำหรับเราที่จะไม่ปล่อยใจไปตามอารมณ์ในสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นกำไรชีวิตด้วยซ้ำไปทั้งที่มันคือภัยใหญ่ที่ทำให้เราไม่สามารถควบคุมตนเองได้ไม่สามารถมีอิสรภาพยินดีสภาพที่ตนมีตนเป็นแต่เราก็ควรเพิ่มกำลังใจอีกสักนิดให้กับตนเองที่จะหมั่นมองเห็นถึงความเป็นธรรมดาไร้สาระต่อการยึดมั่นเพิ่มความรู้สึกตัวอีกสักหน่อยเพิ่มสมาธิเพิ่มความเพียรอีกเล็กน้อยเราก็คงต้อนรับกับสิ่งลวงใจด้วยความแจ่มใสมากกว่าเดิมหวั่นไหวน้อยลงเป็นความจริงที่ว่าเราคงต้อนรับกับสิ่งลวงใจด้วยความแจ่มใสมากกว่าเดิมหวั่นไหวน้อยลงเป็นความจริงที่ว่าจะให้รู้สึกว่ามันเท่านั้นเองเป็นสิ่งยากที่จะเห็นได้ในทุกภาษะเพราะกระแสอารมณ์ที่เกิดขึ้นเพราะความเคยตัวรุนแรงเกินกว่าที่จะตั้งตัวทันและใช้ปัญญาพิจารณาบางทีกำลังของการดำเนินชีวิตคือความเพียรสติสมาธิอาจน้อยไปบ้างที่จะรับกับอารมณ์กระทบได้ยากไปบ้างใช่ไหมที่จะไม่ให้เราแยแสกับสิ่งเย้ายวนอารมณ์แต่เราก็ไม่เคยทำใจได้ในอารมณ์เล็กๆน้อยๆมาบ้างแล้วไม่ใช่หรือกี่ครั้งที่พลาดพลั้งไปควรเป็นบทเรียนที่ก่อความกล้าขึ้นมาใหม่หน้าที่การรักษาใจเป็นภารกิจใหญ่ที่สุดของการมีชีวิตไม่ว่าจะต้องประจันหน้ากับเหตุการณ์เลวร้ายปานใดแม้แต่ความตายยิ่งจิตใจยุ่งเหยิงอุปสรรคการงานจะยิ่งยุ่งเหยิงมากขึ้นจิตใจผ่องใสอุปสรรคการงานทั้งหลายก็จะกลายเป็นสิ่งน่าเรียนรู้ในชีวิตการที่เราค้นพบความคดโกงในตัวเองอันคือความสำคัญตนทั้งปวงคือต้นทางแห่งการรู้จักหรือเข้าใจตนเองถึงแม้เราจะยังเอาชนะใจตนเองไม่ได้ยังเด็ดขาดแต่การค้นพบนี้ถือเป็นการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ขอเพียงศรัทธาที่จะฝึกตนเท่านั้นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตในทางเข้มแข็งและรู้เท่าทันตนเองจะเกิดขึ้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตจะเกิดขึ้นชนจำนวนมากไม่ใส่ใจต่อความตลบตะแลงในใจตนแต่กลับใส่ใจต่อบุคลิกภาพภายนอกอย่างเดียวมุ่งพัฒนาเพียงให้ตนดูดีขอให้ข้างนอกดูอ่อนหวานภายในอ่อนไหวก็ช่างมันสังคมเอื้ออำนวยให้เราปกปิดความกะล่อนได้อย่างเฉียบขาดด้วยการพัฒนาฟอร์มให้ดูขรึมขลัง เป็นผู้ดีน่าบูชานับวันที่มาศมายาเหล่านี้จะซ่อนเร้นอัตตาไว้อย่างลึกลับให้ความสำคัญต่อภาพพจน์ภายนอกมากกว่าคุณภาพชีวิตทนมีชีวิตอยู่อย่างเหน็ดเหนื่อยเพื่อแคร์ต่อสายตาของผู้คนนานเหลือเกินที่เราเรียนรู้วิธีการตกแต่งชีวิตภายนอกแต่ไม่ได้เรียนรู้การปรับปรุงคุณภาพภายในเรานิยมสร้างภาพพจน์ที่ดีมากกว่าการสร้างความดีมีได้แม้กระทั่งในกลุ่มนักปฏิบัติธรรมแท้จริงคือการยอมเร่าร้อนเพียงเพื่อได้ยิ่งหาได้มีชีวิตที่อยู่เย็นเป็นสุขจริงไม่และทำให้เราพลาดการเรียนรู้อย่างง่ายๆแต่ยิ่งใหญ่ไปนั่นคือการสัมผัสใจตนอย่างซื่อๆปราศจากความคิดอันสลับซับซ้อนการสัมผัสอัตตาอย่างตรงไปตรงมาทำให้เราได้รู้ด้วยตนเองถึงเหตุแห่งความเร่าร้อนในชีวิตการปรับปรุงชีวิตจะยังไม่เกิดขึ้นตราบเท่าที่ความสำคัญตนบดบังม่านตาอยู่ตราบเท่าที่ยังไม่ค้นพบความคดโกงในตนเองแม้เราจะประสบความสำเร็จในสังคมในหน้าที่การงานอยู่บ้างแต่เราก็มักไม่สามารถชื่นชมตนเองได้จริงมีหลายสิ่งเลอะเทอะเกลอะกรังอยู่ในเบื้องหลังที่ตนรู้เห็นเพียงคนเดียวเชิดชูอยู่ได้ในสังคมครั้นเหลียวมามองตนก็ซึมไปเลยเคล็ดลับในการมีชีวิตสันติสุขคือการแสวงหาความสุขให้ตนเองด้วยการให้ความสุขแก่ผู้อื่นปรับปรุงคนอื่นๆด้วยการปรับปรุงตัวเองการเสาะหาสิ่งบันดาลความสุขจะไม่ได้ความสุขที่แท้จริงความสุขจากการได้หลงตนก่อความกังวลความเร่าร้อนความสุขจากการให้การเสียสละไร้ความกังวลยิ่งไร้อัตตาในการให้ยิ่งแจ่มใสแท้จริงเราโหดร้ายต่อตัวเองด้วยอัตตาก็เพียงบางขณะเท่านั้นแต่เราทุกคนต่างก็มีน้ำใจต่อกันเป็นปกติวิสัยอยู่แล้วเพียงระวังใจเพิ่มขึ้นบ้างไม่ให้เดินสะดุดอัตตาล้มลงความรักหรือน้ำใจเป็นสิ่งที่ฟ้าดินประทานไว้ในหัวใจของมนุษย์สำหรับหล่อเลี้ยงชีวิตตนเองและโยงใหญ่เพื่อนเกิดแก่เจ็บตายมาเป็นมิตรภาพไม่ว่าเราจะเกิดมาในตระกูลสูงส่งหรือต่ำต้อยแต่ในหัวใจของเราจะไม่มีวันแล้งน้ำใจนี่คือธรรมชาติแห่งความเห็นใจของมนุษย์ถ้าเพียงแต่เรารู้ระวังใจตนไม่ให้เกิดความลุ่มหลงมักได้เพื่อลาภเกียรติยศระวังใจไม่ให้สำคัญตนข่มใครดวงใจสามัญของมนุษย์นี้ก็มีน้ำใจหลั่งไหลออกไปสร้างไมตรีได้อีกมากมายนักคนเราแม้จะโหดร้ายสักปานใดเห็นแก่ตัวขนาดไหนก็ย่อมยังมีเวลาที่ได้สงบเย็นลงบ้างย่อมมีบางขณะที่คิดถึงคนอื่นบ้างหากคนเราได้สำรวจหัวระลึกถึงการใช้วันคืนของตนในโลกนี้ก็จะพบว่าวันคืนในการคิดถึงผู้อื่นนั่นแหละคือประวัติศาสตร์ที่สวยงามในชีวิตแม้อดีตเราจะเลวร้ายสักปานใดถ้าเราเต็มใจใช้สติปัญญายังคิดอย่างแยบคายถึงจิตที่อับเฉาและเบิกบานที่ผ่านมาเราย่อมมีความหวังที่รุ่งโรจน์งดงามเหลืออยู่เสมอเพราะในหัวใจของคนเราคือทานน้ำพุแห่งน้ำใจที่ไม่มีวันเหือดแห้งเราไม่จำเป็นต้องสร้างความสุขใสใดให้แก่จิตใจเลยนอกจากขจัดหมอกมัวแห่งอัตตาแห่งความไม่รู้ออกไปเท่านั้นเราต่างเคยประมาทขาดการระวังใจกันมาด้วยกันทุกคนก็ขอทบทวนพุทธพจน์สักบทหนึ่งว่าผู้ใดประมาทแล้วในการก่อนแล้วมีความรู้สึกตัวหรือสติระวังใจได้ผู้นั้นย่อมทำให้โลกนี้สว่างไสวดุจดวงจันทร์ที่พ้นจากเมฆหมอก
Namo Tassa Bhagavato
ระวังใจและรู้เท่าทันใจภาระหน้าที่สำคัญที่สุดของชาวพุทธอยู่ที่การรักษาความสะอาดสว่างสงบของจิตใจอันเป็นสิ่งสูงสุดที่มนุษย์ดิ้นรนแสวงหาและหามีความสุขใดยิ่งใหญ่ไปกว่านี้อีกแล้วที่ดิ้นรนเสาะหาความสุขกันอยู่ทุกวันนี้นั้นเป็นเพียงเพราะไม่สามารถรักษาความสงบดั้งเดิมเอาไว้ได้เมื่อในโอกาสวันประวัติศาสตร์แห่งศรัทธาของศาสนิกชนวิสาขบูชามาเยือนก็อยากจะมาย้ำเตือนฝากความหวังกำลังใจเพื่อการลืมตัวทั้งเตือนตัวเองและพี่ๆน้องๆทุกคนเราต่างจดจำกันได้ดีว่าวิสาขบูชามีความหมายประการใดแต่อย่างไรก็ตามมีชนจำนวนมากพากันละเลยแก่นสาระของวิสาขะเสียสิ้นอาจรู้จักแค่เพียงฐานะวันหยุดราชการที่ได้พักผ่อนรื่นเริงเป็นเทศกาลแห่งการตามใจตนหรืออาจเพียงประกอบกิจพิธีกรรมหรูทางศาสนาแต่คุณค่าของวิสาขบูชาไม่อาจเกิดขึ้นได้จากเพียงมหกรรมแห่งศรัทธาที่ปัญญาเสื่อมสูญถึงมหาชนทั้งชาติเข้าวัดเวียนเทียนแต่ถ้าไม่ยังปัญญาญาณลงไปสยบความสำคัญตนแล้วก็คงได้แค่อามิสบูชาที่ไม่บรรลุผลประโยชน์สูงสุดแก่ชีวิตภาระหน้าที่สำคัญที่สุดของชาวพุทธอยู่ที่การรักษาความสะอาดสว่างสงบของจิตใจอันเป็นสิ่งสูงสุดที่มนุษย์ดิ้นรนแสวงหาและหามีความสุขใดยิ่งใหญ่ไปกว่านี้อีกแล้วที่ดิ้นรนเสาะหาความสุขกันอยู่ทุกวันนี้นั้นเป็นเพียงเพราะไม่สามารถรักษาความสงบดั้งเดิมเอาไว้ได้กว่าไม่รู้ทำให้จิตใจร้อนอดอยากวังเวงว้าเวแล้วก็วิ่งหาอะไรอะไรมาเป็นเหยื่อเพื่อดับความร้อนที่เกิดขึ้นมาจากการขาดความระวังใจการระวังใจเป็นปฏิบัติบูชาที่ยอดยิ่งเพราะเป็นการเปิดประตูไปสู่ความสะอาดสว่างสงบขอให้แต่ละวันของชีวิตได้มีการเรียนรู้ชีวิตด้วยการระวังใจคนส่วนมากยินดีเต็มใจปล่อยใจไปตามยถากรรมหวั่นไหวไปตามสิ่งเร้าจนกลายเป็นสัญชาตญาณแห่งการตามใจตนน้อยคนนักที่จะหันมาเอาจริงเอาจังเกี่ยวกับการเรียนรู้จักอัตตาจอมสารแนในใจตนที่มันบันดาลให้ชีวิตดำรงอยู่อย่างร้อยเล่ยากนักในสังคมนี้ที่เราจะหันมาปราบอัตตาภายในชีวิตอย่างจริงจังแม้แต่ในกลุ่มที่เรียกกันว่านักปฏิบัติธรรมก็ตามทีเถิดการระวังใจย่อมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับการกำหนดรู้ทุกข์ทั้งที่ความทุกข์น้อยใหญ่หงุดหงิดปรารถนารอคอยโมโหมีอยู่อย่างหลากล้นในชีวิตประจำวันแต่ใช่ว่าเรารู้จักกับมันอย่างจริงแท้เพราะเมื่อสิ่งใดมายั่วยวนให้เราหวั่นไหวแต่ขาดการระวังใจเราก็สนใจแต่สิ่งที่มายั่วพยายามสนองบำบัดหรือหลบหนีเพราะความชังไกว่คว้าเพราะความชอบแต่หาได้สนใจความเคลื่อนไหวภายในใจตนไม่แม้มีชีวิตมายาวนานก็ไม่อาจเรียกว่าเป็นผู้รู้จักความทุกข์ได้การกำหนดรู้ทุกข์เป็นเรื่องที่เริ่มต้นได้ยากยิ่งแต่เมื่อมันเป็นจริงเป็นจังขึ้นมาแล้วแนวการดำเนินชีวิตจะเปลี่ยนแปลงไปแม้แต่การทำความดีเพื่อภาพลักษณ์ก็จะกลายเป็นความดีเพื่อชีวิตในความไม่รู้เมื่อคนเราประสบผัสสะทางประสาทในวาระแห่งการไม่ระวังใจนั้นอัตตามักฉวยโอกาสประกาศความลำพองมีอะไรมากระตุ้นปุ๊บก็รีบตะครุบหรือใส่ส่งเพราะมันไวด้วยสัญชาตญาณแห่งการมีอัตตาออกไปรับหน้าหมายจะจัดแจงสิ่งทั้งหลายให้ได้ดังใจแม้ปิดปากเงียบแต่อัตตาก็อาจแสดงฤทธิ์ภาคภูมิใจกับคำชมหรือจงเกลียดจงชังอยู่ภายใน การเปิดหน้ากากของอัตตาออกมาสัมผัสด้วยสติซึ่งหน้าเป็นสิ่งจำเป็นซึ่งจะทำให้เรารู้เห็นว่ามันรบกวนให้ชีวิตไม่มีสันติสุขทั้งที่ความหวั่นไหวปรากฏขึ้นให้สัมผัสรู้เห็นอยู่ทุกวันในทุกชนชั้นยากดีมีจนความไม่ได้ดั่งใจไม่ทันใจหงุดหงิดเซ็งเบื่อหน่ายเรามักจะชินชากับการรีบบำบัดแบบขอไปทีผิดหวังก็ยอมทนทุกข์ให้การเวลาบำบัดโดยปราศจากการเรียนรู้เพราะไม่ใส่ใจมีมาแล้วสักกี่หนในชีวิตที่ปราบมันลงมาได้มิใช่การเก็บกดเพื่อรักษาท่าทีของคนเข้มแข็งกี่หนที่เราระวังใจไหวทันและรู้ทันและมันไม่สามารถลวงใจเราได้ยังคงรักษาความเบิกบานใจได้จริงสักกี่ครั้งที่เราจะนินทาใครแล้วสามารถมีสติจับความอคติในใจตนได้อันคือการจับได้ถึงการอวดอัตตาอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งชักใยในพฤติกรรมของชีวิตมีมากไหมที่ดวงใจแจ่มใสเบิกบานในการวิพากษ์วิจารณ์โดยปราศจากการแฝงไว้ซึ่งความสะใจเครียดแค้นหรือคลั่งไคล้มีสักกี่หนที่แว่วเสียงสรรเสริญผ่านเข้ามาสู่การรับรู้และมีสติตัดอัตตาได้ทันพร้อมกับปัญญาผู้รู้แจ้งว่ามันก็เท่านั้นเองแล้วดำรงรักษาความเบิกบานของชีวิตต่อไปอย่างไร้ความลำพองปรากฏการณ์ทั้งหลายการได้มาการสูญเสียลาภยศสรรเสริญเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาอะไรเหล่านี้จะสามารถลวงใจเราไปได้อีกนานเท่าใดไม่นานนักหรอกหากได้ผ่านการฝึกฝนระวังใจในผัสสะทุกๆหนของการระวังใจแม้เพียงความคิดขุ่นใครสักคนที่ต่างทิฏฐิไปจากตนผุดขึ้นในใจตนจนรู้ทันและเห็นได้ว่าเท่านั้นเองไร้ความขุ่นข้องแต่ละครั้งแต่ละหนคือบารมีที่มีคุณค่ายิ่งแก่ชีวิตเป็นบันไดก้าวสำคัญที่สุดของการเข้าใจผิดการระวังใจและรู้เท่าทันใจโดยมีสติและปัญญาเป็นขุมพลังแห่งความสุขและความดีในชีวิตแต่ไม่ง่ายนักที่ใครจะสะดุดอะไรบางอย่างในชีวิตจนหันมาเอาจริงเอาจังกับการระวังใจและรู้เท่าทันใจไม่มีปรากฏการณ์ใดมาลวงใจได้อีกและนี่มักเป็นภารกิจของชีวิตที่สังคมละเลยหรือมองข้ามทำให้ชีวิตของปัจเจกชนโลดแล่นไปตามอารมณ์ปลุกปั่นถูกบังคับให้ปรารถนาจนเราชินชากับการใช้ชีวิตชนิดไม่เคยสำรวจใจว่าอะไรมันผุดเกิดดับอยู่ในใจเรากล้าที่จะดำรงอยู่อย่างเสแสร้งเราตั้งใจพยายามลวงคนทั้งหลายให้ยอมรับว่าเลิศลอยปกป้องรักษาทัศนะหรือสายตาที่ผู้คนมีต่อเราอย่างเหน็ดเหนื่อยและเราก็มักจะชินชากับความเลอะเทอะเกรอะกรังในชีวิตลำพังส่วนตัวยินดีที่จะอวดดีทั้งที่ไม่มีสาระอยู่ภายในเราอาจกล่าวคำให้อภัยอย่างไพเราะทั้งที่จิตใจขุ่นมัวเรากล่าวคำว่าฉันไม่แคร์ทั้งที่จิตใจคิดมากและเคืองขุ่นเพราะความยึดมั่นถือมั่นเราสงวนท่าทีของคนแข็งแกร่งว่าฉันไม่เสียใจหรอกด้วยน้ำตาตกในอะไรต่างๆทำนองนี้ได้ฝึกปรือให้เราละเลยการสำรวจข้อเท็จจริงเมื่อเราได้แสดงมารยาทเหล่านั้นแล้วไม่ยั้งสติลงมากำจัดความขุ่นมัวอย่างรู้เท่าทันใจตนจริงชีวิตของเราทั้งหลายก็ตบตาซึ่งกันและกันดำเนินชีวิตอยู่บนรากฐานแห่งการโกหกเพราะปลูกบุคลิกภาพแห่งการปฏิเสธชีวิตจริงเราถูกเสี้ยมสอนให้รักษาแฟชั่นชีวิตโดยให้มีมารยาทงามทั้งที่จิตใจจะงดงามหรือไม่ก็ได้รักษาภาพพจน์ของคนเข้มแข็งโดยไม่คำนึงว่าจิตใจเข้มแข็งหรืออ่อนแอเราสร้างมาตรของคนซื่อสัตย์โดยไม่ใส่ใจว่าจิตใจซื่อสัตย์หรือไม่ นี่คือความไม่สอดคล้องระหว่างลีลาและดวงใจชีวิตจึงขับเคลื่อนไปในสังคมดังเครื่องจักรเหมือนเครื่องคอมพิวเตอร์จัดโปรแกรมมายาชีวิตไว้กำกับลีลาตามค่านิยมป้อนข้อมูลความชินชาต่อการไม่ระวังใจนี้ทำให้อัตราเติบโตและคุกคามชีวิตกันอย่างทั่วถึงนี่ไม่ได้หมายความว่ามารยาทสังคมเป็นสิ่งต่ำทรามแต่การไม่พยายามสำรวจจิตใจด้วยสติเมื่อความหวั่นไหวใดๆเกิดขึ้นเป็นบ่อเกิดแห่งปัญหาและไม่มีวิธีการอื่นใดที่จะเปลี่ยนเครื่องจักรมีชีวิตนอกจากการฝึกระวังใจหรือการบำเพ็ญสติปัฏฐานชีวิตปุถุชนเป็นเสมือนหน่วยผลิตความปรารถนาขึ้นมาหลอกล่อชีวิตให้วิ่งไปเหมือนโรงงานสร้างความร้อนขึ้นมาแล้ววิ่งหาสิ่งมาดับความร้อนทุกชีวิตไม่อาจทนความร้อนนี้ได้เร่าร้อนเมื่อใดก็ต้องรีบดับเพื่อกลับไปสู่ความสงบเย็นดังเดิมแต่กระบวนการความไม่รู้ผลิตความปรารถนาความร้อนออกมาเรื่อยๆและบ่อยขึ้นเมื่อได้รับเชื้อเพลิงหรือเหยื่อคนเราเก่งในการวิ่งหาเหยื่อแต่มักจะเขลาต่อการปล่อยให้ผลิตออกมาเรื่อยๆเราศึกษาเรียนรู้กันมากมายให้ได้มาซึ่งซัพพลายแต่เรางุนงงต่อการเติบโตของดีมานด์นี่เป็นกระบวนการวิ่งหาสิ่งดับความร้อนของปุถุชนรัฐมนตรีถึงโสเภณีพานรองถึงศาสตราจารย์ต่างก็ผจญภัยในการวิ่งหาซัพพลายมาป้องกันดีมานด์ที่ไร้ขอบเขตทั้งที่มีเพียงทักษะดับและป้องกันการผลิตดีมานด์เสียได้ชีวิตก็จะได้หยุดลงพักผ่อนแต่การยับยั้งกระบวนการไม่รู้ผู้ผลิตอัตตาผลิตความปรารถนาจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่เรียนรู้จากการฝึกระวังใจและศาสตร์แห่งการระวังใจนี้ยังเป็นความลับจากกระบวนการศึกษาปัจจุบันและในโลกนี้จึงยังไม่เคยมีสมบัติหรือศักดิ์ศรีอำนาจใดมาบำบัดความปรารถนาของคนเราให้หมดไปได้การระวังใจและรู้เท่าทันใจเป็นแก่นสาระอันแท้จริงแห่งการอุบัติขึ้นของพระศรีสักยะเป็นเรื่องของการดับทุกข์อันเป็นเป้าหมายเดียวของพุทธศาสนาและเป็นความหมายทั้งหมดของวิสาขบูชาอย่างไรก็ตามเมื่อเรามาเริ่มต้นเอาจริงกับเรื่องการระวังใจยากนักที่จะตามใจตนทันเพราะมันชาชินจนเป็นสัญชาตญาณไปแล้วการดับทุกข์ความเห็นแจ้งจึงนับเป็นกระบวนการขุดล้างสัญชาตญาณที่มีความไวต่อการตอบสนองสิ่งยั่วในทุกทางจำเป็นที่จะต้องจัดระเบียบชีวิตการดำเนินชีวิตให้พ้นไปจากความต่ำทรามการระวังใจเป็นเรื่องเหลวไหลในหมู่คนไร้ศีลศีลและสมาธิที่เราเพียรฝึกฝนนำชีวิตไปสู่ความปรีเปรมเพื่อปัญญาอันรุ่งโรจน์ศีลย่อมช่วยให้ชีวิตปลดเปลื้องเครื่องข้องแวะหรือสิ่งรุงรังในชีวิตออกชีวิตที่มีศีลย่อมขจัดส่วนเกินของการดำรงชีพที่เคยเสาะสรรหามาให้อัตตาเสพสำราญชีวิตที่มากด้วยการสะสมฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายแม้จะใส่บาตรทุกเช้าไม่ละเมิดศีลเหมือนไม่ทำผิดกฎหมาย5ข้อก็ยังไม่อาจทำให้ชีวิตมีศีลบริสุทธิ์มิได้เป็นชีวิตที่เอื้อเฟื้ออย่างจริงใจศีลจะต้องทำชีวิตให้เป็นแบบฉบับที่ประเสริฐอันคงความเรียบง่ายในการดำรงอยู่ร่วมกับสรรพชีวิตอย่างไม่เบียดเบียนอย่างแบ่งปันสันติสุขตราบเมื่อยังมักมากเต็มไปด้วยความปรารถนาที่จะครอบครองไม่อาจมีชื่อว่าได้ศีลบริสุทธิ์สมาธิเป็นพลังของชีวิตเป็นทั้งความเพียรเป็นทั้งสติที่จะจ่ายศักยภาพออกมาธรรมชาติของคนอ่อนไหวเมื่อมีอะไรมากระทบใจก็ปลิวฟุ้งโคลงแคลงไม่มั่นคงขาดสมาธิจิตใจที่ตั้งมั่นต่อเหตุการณ์เฉพาะหน้าเท่านั้นที่จะเห็นสิ่งทั้งหลายตามที่เป็นจริงคือการเห็นว่าอะไรมันก็เท่านั้นแหละศีลสมาธิแม้อาจดูน่าภาคภูมิใจและเก๋ ตามค่านิยมของสังคมวัดก็ไม่อาจทำให้มนุษย์บริสุทธิ์แท้ได้หากไม่เป็นไปเพื่อบาดฐานอันเข้มแข็งในการระวังใจและรู้เท่าทันใจสารแสงเทียนด้วยมหาบารมีที่สร้างสรรค์ริมฝั่งน้ำคืนนั้นพระจันทร์ฉายปฐมเทียนก่อกำเนิดเกิดประกายแล้วโปรยปลายแสงสู่ทุกผู้คนนานเท่านานเท่านานที่ผ่านไปยังวับไหวส่องแสงทุกแห่งหนเปลวละมุนอุ่นเอื้อเผื่อผู้คนให้วิมุตติหลุดพ้นบนคันลองหากวันนั้นไม่มีรังสีแรกที่ใจแจกแหวกพ้นความหม่นหมองเปลี่ยนความมืดราตรีเป็นสีทองโลกก็ต้องหมองมืดอีกยืดยาวจากวันนั้นถึงวันนี้กี่ดวงเทียนที่ภาคเพียรแกร่งกล้าท้าลมหนาวกี่เทียนเล่าเทียนแล้วยังแพร่วสืบสกาวแสงไฟให้โลกชมจากร่มโพสารรัตถึงบัดนี้กี่ชีวีล่วงลับลงทับถมก็ยังมีเปลวไฟในสังคมที่สั่งสมสืบสานตำนานเทียนเป็นแสงไฟในสายทานการเวลาเป็นมันคาของชีวิตสถิตเสถียรให้โลกหนาวอุ่นอิงผิงแสงเทียนให้โลกเรียนโลกรู้อยู่จีรังไฟต่อไฟจุดโหมให้โลมลามเป็นประกายงดงามแห่งความหวังเป็นแสงทองแสงธรรมเป็นกำลังเป็นความหวังความหมายให้ชีวาต่อดวงไฟต่อไปให้ดวงใหม่ยื่นดวงไฟดวงสว่างต่างบุพภาให้ซบซับเหงื่อเหงาในเงาตาให้ส่องทรัพย์มายาที่มารุมเป็นประกายสายตาที่ร่าเริงเป็นเปลวเพลิงพลิ้วล้อมรสุมเป็นเปลวจ้าท้าโหมเข้าโรมรุมเป็นประกายสายตาที่ร่าเริงเป็นเปลวเพลิงพลิ้วล้อมรสุมเป็นเปลวจ้าท้าโหมให้โรมรุมเป็นเปลวนุ่มนวลใหญ่ในราตรีสารแสงเทียนต่อไปให้เรืองแสงให้เรื่อแรงจำรัดรัศมีจุดประโคมโลมล่าทั้งธานีสร้างโลกนี้เป็นระยะดารารางชีพหนึ่งนี้พลีกายเพื่อหลายชีพเช่นประทีปดวงแรกแตกสลายดุดดังเพชรเม็ดแรกแตกกระจายเป็นผืนสายทอดสร้างเส้นทางธรรมบาดวิถีชีวีที่ย่างเหยียบใช้ปูพรมราบเรียบให้เหยียบย่ำทั้งเหน็บหนาวกวากหนามความมืดดำสิ้นแสงธรรมย่ำย่างได้อย่างไรบาดวิถีชีวิตที่คิดสู้จุดความรู้ความเพียรด้วยเทียนไขฝ่าความมืดหุบเหวด้วยเปลวไฟด้วยหัวใจเช่นผาศิลาแลกลางพายุดุร้ายทำลายเทียนก่อความเพียรอีกผลจนมีแสงดับอีกผลจุดอีกทียังมีแรงสะสมไฟสีแดงไว้แบ่งปันเป็นแสงเทียนสีสันอันอ่อนพลิ้วดังไหววิวส่องทางให้สร้างสรรค์ดังรอยยิ้มพริ้มพรายให้เผื่อปันดังแววฝันอบอุ่นละมุนละไมอธิษฐานคืนนี้ของชีวิตมอบอุทิศภาคเพียรเป็นเทียนไขยอมเผาร่างเรื่อแดงเป็นแสงไฟด้วยดวงใจนักสู้ผู้ศรัทธาเทียนแท่งนี้พลีร่างสร้างประกายชีวาวายหนนี้จะมีค่าในโอกาสชาตินี้ที่เกิดมาเป็นกลีบหนึ่งบุพผาพราดรบทกวีนี้ แต่งไว้ให้น้องๆในต้นฤดูใบไม้ร่วงณนครเบอร์ลินตะวันตกโดยครูมอชอ